Այստեղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը Բարև ձեզ։ Օրվա գլխավոր իրադարձություններն ու թեմաները մեր եթերում։ Ես Նարինե Ղալեչյանն եմ, վարելու եմ այսօրվա հաղորդումը, հիմա համարոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Ռաֆի Հովանիսյանն այսօր դիմելու է Սահմանադրական դատարան, պահանջելով չեղյալ ճանաչել ընտրությունների արդյունքը։ Ռուսաստանը հնարավոր է համարում ՀԱՊԿ ուժերի կիրառումը գործընկեր երկրներում։ Դասադուլը շարունակվում է, իսկ Երևանի պետական համալսարանի մեկ այլ ուսանող այսօրվանից նստացույց է սկսել մինչև օրվա վերջ։ Որոշ բուհերում սփյուռքահայ ուսանողների վարձավճարը դեռ շարունակվում է մնալ բարձր։ Ճանապարհին տեղադրված գովազդային վահանակները շեղում են վարորդների ուշադրությունը։ Այս ամենի մասին իրոպեներ անց, բայց մինչ այդ լսենք օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը մարտի 12-ին կայցելի Մոսկվա, այս մասին այսօր հայտնել է ԱՊՀ ինստիտուտի տնօրեն Կոնստանտին Զատուլինը։ Սա ընտրված նախագահի առաջին պաշտոնական այցն է լինելու, ընդ որում մինչև ինագուրացիա և այցի օրակարգը բավականին խիստ է, այսինքն սա զուտ օրակարգային այց չի լինելու Մոսկվա։ Հայտարարել է ռուսաստանցի փորձագետը, պաշտոնական հաղորդագրություն ոչ Հայաստանի նախագահի մամլոցարայությունը, ոչ էլ Կրեմլը դեռ չեն տարածել։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի հրավերով վաղը երրորդյա պաշտոնական այցով Հայաստան կժամանի Գերմանիայի Բունդեսթագի նախագահ Նորբերտ Լամերտի գլխավորած պատվիրակությունը։ Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը և նրա շտաբի ներկայացուցիչ ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը երեկ հանդիպել են Հայդաշնակության ղեկավար Մարմնի ներկայացուցիչներ Հրանտ Մարկարյանի և Արմեն Ռուստամյանի հետ։ Հովանիսյանի շտաբի փոխանցմամբ քննարկվել են երկրում ստեղծված քաղաքական ճգնաժամի հետ կապված հարցեր, դրանցից դուրս գալու ուղիները։ Փետրվարի 18-ին նախագահական ընտրություններում պաշտոնական արդյունքներով երկրորդ տեղը զբաղեցրած Ռաֆի Հովանիսյանի շտաբը որոշել է դիմել Սահմանադրական դատարան։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման բանակցությունների շրջանակներում այսօր Փարիզում կհանդիպի ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Թուրքիայի ոստիկանությունը Ստամբուլի Ֆաթիհ թաղամասում ձերբակալել է 40-ամյա մի տղամարդու Սամայիթա արվարձանում հայազգիտ տարեց կանանց նկատմամբ հարձակումների կասկածանքով։ Երեկ Վաշինգտոնի հայ առաքելական Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցում մատուցվել է պատարագ և տեղի ունեցել հիշատակի միջոցառում նվիրված Սումգայիթյան ոճրագործության անմեղ զոհերի հիշատակին։ Միջոցառմանը մասնակցել են Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Թաթուլ Մարգարյանը, Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչ Ռոբերտ Ավետիսյանը, հայ համայնքի բազմաթիվ ներկայացուցիչներ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին Կահիրեում հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները Եգիպտոսին 250 միլիոն դոլարի օգնություն կհատկացնի։ Հայտարարությանը նախորդել էր Քերիի հանդիպումը Եգիպտոսի նախագահ Մուհամեդ Մուրսիի հետ, որի ժամանակ քննարկվել են այդ երկրում միասնության վերականգնման քաղաքական կայունության և տնտեսության առողջացման հարցերը։ Սիրիահայ ընդդիմությունը կիրակի օրը հայտարարել է, որ ձևավորել է Հալեպի նահանգային խորհուրդ։ Ըստ ընդդիմության ներկայացուցիչների տեղի 240 ընդդիմադիրների առջև նման խնդիր են դրել նահանգի բնակիչները։ Խորհրդի 29 անդամների անունները կհրապարակվեն այսօր։ Հարյուրավոր վենեսուելացիներ բողոքի երթ են անցկացրել իշխանություններից պահանջելով ճշմարտությունը հայտնել երկրի նախագահ Ուգո Չավեսի առողջական վիճակի մասին։ Դուք լսեցիք լուրերի տեսությունը, այժմ անցնենք օրվա գլխավոր թեմաներին։ Անցած շաբաթ 2-7 օրը սկսված դասադուլը դեռ շարունակվում է, թեև ուսանողները մեծականակ չեն, բայց ակցիաները կրկին ուղեկցում է Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը։ Երևանի պետական համալսարանի բարեփոխման պահանջով այսօր առավոտից մինչև երեկոյան ժամը 7-ը Մայր Բուհի դիմաց նստացույց է սկսել միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի ուսանողներից մեկը՝ Նանե Սահակյանին լսենք։
Այսօր անցյալ շաբաթվա պես տարբեր բուհերի մի քանի տասնյակ ուսանողներ հավաքվեցին Երևանի պետական համալսարանի առջև, այստեղից սկսելու իրենց դասադուլը եւ երթը։ Այսօր դասադուլ է սկսել նաեւ Երևանի պետական համալսարանի մեկ այլ ուսանող՝ Վազգեն Գալստյանը, բայց ոչ թե շրջելու է ուսանողների խմբի հետ բուհից բուհ, այլ նստելու է ԵՊՀ-ի առջև առավոտվա 9-ից մինչև 7-ը, նստացույց դասադուլի։
Այստեղ ամբողջությունն այն է, որ բոլորը գիտեն այն, ինչը որ այստեղ գրված է, բայց ոչ ոք չի բարձրաձայնում դա։ Իմ խնդիրը բարձրաձայնելն է եւ դրա լուծումն առաջարկել է ուսանողների եւ աշակազմի միասին համագործակցելով։
Վազգենը միջազգային հարաբերությունների 4-րդ կուրսի ուսանող է, գերազանց է սովորել, 4 տարին էլ Բավարար է եղել ԵՊՀ-ն լավ ճանաչելու ու հասկանալու համար, որ բուհին բարեփոխումներ են անհրաժեշտ։ Նա մի քանի կետերով պաստառի վրա գրել է իր պահանջները եւ դրել կողքին, հույս ունի, որ իր նստացույցի միջոցով ԵՊՀ-ն կորոշի ավելի լավ վերահսկել համալսարանում անցկացվող քննությունները, ֆակուլտետներում ուսանողների քանակը որոշել ըստ աշխատաշուկայի պահանջի եւ այլն, սրանք նրա պահանջներն են։
Ես վստահ եմ, որ քննարկեն, քանի որ մենք քննությունների հետ կապված կետում դրա ենթատեքստում բավականին մեծ կոռուպցիոն ռիսկերի, հովանավորչության շատ մեծ բազա կա եւ մեծ պրակտիկ փորձ կա Իսպանիայում եւ Եվրոպայում եւ ուսանողական շրջաններում, ու բոլորը դա գիտակցում են, բոլորը դա հասկանում են։ Չեմ կարծում, թե պետ համալսարանը կգնա այնպիսի քայլերի, որոնք սրացում կլինեն։ Դա է խնդիրը, որ ես ինքս այսպես կարծոյական մոտեցումներով եմ փորձում առաջնորդվել։ Սպասում եմ ԵՊՀ-ի արձագանք։
Վազգենը ԵՊՀ-ի կենտրոնական մասնաշենքի առջև նստած կմնա մինչև երեկոյան 7-ը։ Այստեղ կգա նաև Վաղը Առավոտյան, մինչև կատարվեն իր պահանջները։ Իսկ դասադուլանող մյուս ուսանողների պահանջը այսօր էլ մնում է նույնը։ Ասում են, թե ընտրությունները կեղծվել են եւ պահանջում են նոր ընտրություններ անցկացնել եւ երկրում իրական ժողովրդավարական կարգեր հաստատել։ Դասադուլանող ուսանողների պահանջին մի ենթապահանջ է ավելացել։ Ռեկտորի օգնական Գևորգ Մելքոնյանը պետք է հեռանա համալսարանից անցյալ շաբաթ տեղի ունեցած արդեն հայտնի միջադեպի պատճառով, երբ նա վիճել էր դասադուլանող ուսանողների հետ եւ ինչ որ մեկին ասել՝ «Զորքը բեր առաջ, տղերքի նախալքալակի բեր առաջ»։
Բռնությունը ցուցաբերել է համալսարան։ Հրել է, ես ԵՊՀ-ի համալսարանի ուսանող եմ, կանգնած էի հրապարակում դասամիջոցին, լուր ինքը եկել է ինձ հրել։
Հիշեցնենք, որ ԵՊՀ-ն ուրբաթորը պաշտոնական հաղորդագրություն էր տարածել, որտեղ նշել էր, որ մեջբերում են ռեկտորատը, դատապարտում են խոսքի ազատության եւ քաղաքակիրթ վարքագծի սահմանն անցնող բոլոր անթույլատրելի երևույթները, լինեն դրանք ուսանողի կողմից անպարկեշտ ժեստեր, թե ռեկտորի օգնականի կողմից անթույլատրելի արտահայտություններ, թե դասադուլին կողմ եւ դեմ հանդես եկող որոշ ուսանողների կողմից հայհոյանքներ։ Բայց հաղորդագրությունում ոչ մի խոսք չկա Գևորգ Մելքոնյանին աշխատանքից ազատելու մասին։
Դրա համար մտածում եմ, որ ինքը բարեկերտ ազնվորություն չի ու իրավունքի աշխատելու ու կրթական համակարգում ընդհանրապես։
ԵՊՀ-ի տարածքից ուսանողները շարժվեցին դեպի բժշկական համալսարան, ապա ԵՊՀ-ի պատմության ֆակուլտետի մասնաշենք։
Ես ամենասկզբից մասնակցել եմ դասադուլի եւ մինչեւ մեր կմասնակցել եմ մինչեւ վերջ դասադուլի այլ ողոքի ակցիա լինի ցուցարարի ողոքը եւ պահանջելա, որպեսզի հարգեն իմ իրավունքները եւ չոտնահարեն։
Որոշ ժամանակ այստեղ մնալուց հետո ուսանողները ցրվեցին եւ որոշեցին երեկոյան հավաքվել սահմանադրական դատարանի առջև։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր երիտասարդների մեկ այլ խումբ բողոքի ակցիա էր կազմակերպել Հայաստանում ՀՄՆ դեսպանատան առջև, իրենց մտահոգությունը հայտնելով առայն, որ Միացյալ Նահանգների նախագահն ու պետքարտուղարն իրենց շնորհավորական ուղերձն էին հղել ՀՀ նախագահ վերընտրված Սերժ Սարգսյանին։ Երիտասարդների այս նույն խումբը անցյալ շաբաթ նմանօրինակ ակցիաներ էին կազմակերպել նաև մյուս դեսպանատների առջև։ Սակայն ի տարբերություն մյուս դեսպանատների, այստեղ ակցիան կարճ տևեց, քանի որ փոխ դեսպանի պաշտոնակատարը հենց սկզբից դուրս է եկել ու լսել երիտասարդներին, վերջիններս էլ հանձնել են իրենց նամակը փոխ դեսպանի պաշտոնակատարին։
Ոված Ամերիկայի դեսպան Ջոն Հեֆերնին, մեր դիրքորոշումն է, այստեղ պահանջ չկա, որպես այդպեսին են դժվարկել պահանջ ձևակերպը, մեր դիրքորոշումն է եւ հուսով ենք, որ կհասնի պատշաճ մակարդակով, որ պետք է։ Վերաբերում է նրան, որ Միացյալ Նահանգների վարչակազմը, ղեկավարությունը, նախ խախտելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը եւ երկրորդ հաշվի չառնելով քաղաքացիական հասարակության եւ ընդհանրապես հասարակության դիրքորոշումս հապճեպ շնորհավորում են եւս կրկին պահանջ ուղջում ենք, որ հարգել մեր դիրքորոշումը եւ գոնե շնորհավորական նամակներ ուղարկելուց առաջ հաշվի առնել կամ ընթերցել դիտորդական առաքելությունների վերջին այդ զայկույցները, որտեղ որ կասկածի տակադրում ընտրությունների արդյունքները։
Դուք լսեցիք հատված երիտասարդների մտահոգության հետ կապված, անցնենք առաջ։ Անցյալ շաբաթվա ընթացքում Ազատության հրապարակում իր հանրահավաքների ժամանակ Ռաֆի Հովանսյանը պարբերաբար իր իսկ խոսքով հանրային քննարկման էր դնում ծանրադրական դատարան դիմել չդիմելու հարցը, նախապես հայտարարելով, որ իր եւ հանրահավաքի մասնակիցների կարծիքները միշտ չէ, որ կարող են նույնը լինել։ Թեպետ հանրային քննարկման արդյունքում գրեթե բոլորը դեմ էին ծանրադրական դատարան դիմելուն, այդուհանդերձ այսօր փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրությունների արդյունքները անբավարար ճանաչելու պահանջով Ռաֆի Հովանիսյանի շտաբը որոշել է դիմել սահմանադրական դատարան։ Իրինա Հովանիսյանն է շարունակում։
Նախագահական ընտրություններում պաշտոնական արդյունքներով երկրորդ տեղը զբաղեցրած Թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանը որոշել է այսօր դիմել սահմանադրական դատարան։ Կուսակցության պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն սահմանադրական դատարան ներկայացվող հայցով Թեկնածուն պահանջում է վավերացնել եւ ամրագրել փետրվարի 18-ին տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների իրական արդյունքները եւ չեղյալ ճանաչել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից փետրվարի 25-ին հրապարակած կեղծ թվերը, ինչպես հայտնի է ժառանգության կուսակցությունը պաշտոնական տվյալները համարում է կեղծված, հայտարարելով, որ ընտրությունները ուղեկցվել են զանգվածային կեղծիքներով։ Սահմանադրական դատարան դիմումը կներկայացվի այսօր ժամը 17:30-ին, որից հետո Ռաֆի Հովանիսյանի ներկայացուցիչները հենց դատարանի առջև հանդես կգան մամուլի ասուլիսով։ Սահմանադրական դատարանի մամուլի խոսնակ Հովանես Պապիկյանից տեղեկացանք, որ դատարանը հայցը պետք է քննի եւ իր որոշումը կայացնի դիմումը ստանալուց հետո 10-օրյա ժամկետում։ Ժառանգության կուսակցության խոսնակ Հովսեփ Խորշուդյանից տեղեկացանք, որ մինչ այդ Ռաֆի Հովանիսյանը նամակ է ուղարկել Սերժ Սարգսյանին, վաղը նրան հրավիրելով Ազատության հրապարակ հանրահավաքի ժամանակ հավաքվածների առջև հանրային հաշվետվություն տալու համար։ Ռաֆի Հովանիսյանի հիմնավորումն այն է, որ քանի որ մինչև հիմա Սերժ Սարգսյանից չի ստացել որևէ առաջարկ լուծելու ժողովրդի պահանջը, նախագահը պետք է հրապարակ գա, ճանաչի ժողովրդի հաղթանակը եւ հրաժարական տա իր բնորոշմամբ համազգային տագնապը չխորացնելու համար։ Հովանիսյանը հաշվետվության համար հրապարակ է հրավիրել նաեւ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին եւ Երևանի քաղաքապետ Մայիսին կայանալիք ավականու ընտրություններում կրկին առաջադրվող Տարոն Մարկարյանին։ Իշխող հանրապետական կուսակցությունը անլուրջ է որակում Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջն ու իշխանության ներկայացուցիչներին հրապարակ հրավիրելու Ռաֆի Հովանիսյանի քայլը։ Ինչպես այսօր մեր հարցինի պատասխան արձագանքեց ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանը։
Միգուցե ինքը փոշմանի եւ նորից գնա հանդիպի եւ Տարոն Մարկարյանի եւ վարչապետի եւ նախագահի եւ փորձի ինչ որ երկ գտնի իրեն այս վիճակից հանելու առումով, Ռաֆի Հովանիսյան իրեն, որտեղ ինքը գնում է մի ճանապարհով, որտեղ չկա որևէ կոնկրետություն, չկա որևէ քայլերի հստակ շարունակություն, հաջորդականություն, ծրագիր։ Պարապ է մնացել, դրա համար է միտինգ անում, որովհետև քաղաքական այլ զբաղմունք ինքը չի ունենա։
Ինչ վերաբերում է սահմանադրական դատարան դիմելու Ռաֆի Հովանիսյանի քայլին, իշխող խմբակցության քարտուղարը համոզմունք հայտնելով, որ Հովանիսյանը փաստեր չունի ապացուցելու ընտրությունների կեղծված լինելը, միաժամանակ կոչ արեց դատարան դիմելուց ի վեր լրություն պահպանել մինչ դատարանի վճիռը։
Եկեք բոլորս պահպանենք այդ լրությունը, փորձենք չտալ որևէ մեկնաբ։ Եվ թողնենք սահմանադրական դատարանը քննի վերլուծի այդ փաստերը, եթե կա։
Շնորհակալություն Իրինա, անցնենք առաջ։ Շաբաթը Ազատության հրապարակում Ռաֆի Հովանիսյանի հանրահավաքի ժամանակ քաղաքական հասարակական գործիչ Արկադի Վարդանյանը հայտարարել էր. «Մեջբերում եմ, մեր իշխանություններն այնքան թույլ են, որ մեր վրա դրսից տղա են բերում մեջբերման ավարտ»։ Հիշեցնենք, որ հայտարարությունից օրեր առաջ Ռուսաստանի Դաշնության օթային դեսանտային զորքերի հրամանատարը նշել էր, որ անհրաժեշտության դեպքում ՀԱՊԿ ուժերը որոշակի կրիզիսային իրավիճակների ժամանակ կարող են մուտք գործել ՀԱՊԿ երկրների տարածք և հստակ նշել էր Հայաստանի անունը։ Հնարավոր է արդյոք հանրահավաքների ժամանակ օգտագործել ՀԱՊԿ ուժերը, փորձել է պարզել Հովանես Մովսիսյանը։
Ռուս դեսանտայինները կարող են մարտական խնդիրներ կատարել ՀԱՊԿ երկրներում։ Այս մասին օրերս հայտարարել է Ռուսաստանի օթային դեսանտային զորքերի հրամանատար գեներալ գնդապետ Վլադիմիր Շամանովը։ Հոկտեմբերի 27-ին խոսելով երկրի ռազմական գերատեսչության 2013 թվականի իրականացվելիք ծրագրերի մասին, Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն էլ հրահանգել էր զինված ուժերի օթային դեսանտային զորքերը վերածել արագ արձագանքման ուժերի։
При выполнение задач по пресечению кризиса.
Մարտական գործողություններ կատարելիս սորքերի օպերատիվությունը բարձրացնելու նպատակով կրիզիսային իրավիճակների դեպքում նախատեսել օթային դեսանտային զորքերի կիրառումը որպես արագ արձագանքման ուժեր.
Предусмотреть применение воздушно-десантных войск в качестве сил быстрого реагирования.
Արդեն մանրամասնելով այս հայտարարությունը, Ռուսաստանի օթային դեսանտային զորքերի հրամանատար Վլադիմիր Շամանովը ասել էր, որ անհրաժեշտության դեպքում օթային դեսանտային զորքերը, որպես արագ արձագանքման ուժեր մարտական խնդիրներ կատարելու համար, կարող են ուղարկվել Ռուսաստանի Դաշնության սահմաններից դուրս, մասնավորապես Հարավային Օսիա, Աբխազիա և Հավաքական Անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության երկրներ. Այն խնդիրների հետ մեկտեղ, որոնք կարող են ծագել Ռուսաստանի տարածքում, կամ որոշակի պահեր կապված Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի ինքնիշխանության մեր կողմից ճանաչման հետ, ինչպես նաև ՀԱՊԿ-ում Ռուսաստանի գործընկեր պետությունների հետ մեր հարաբերությունների շրջանակներում դաշնակցային պարտավորությունները, Ռեգնում լրատվական գործակալության փոխանցումը ասել է Շամանովը, մանրամասնելով՝ դա Հայաստանն է, դա Տաջիկստանն է, դա Ղրղստանն է։ Ռուսական բանակի գեներալի այս հայտարարության մասին խոսվեց նաև շաբաթօրը ազատության հրապարակում տեղի ունեցած Ռաֆի Հովանիսյանի հանրահավաքում։ Հասարակական քաղաքական գործիչ Արկադի Վարդանյանը իր խոսքում նշեց, թե այս ձևով իշխանությունները ժողովրդի վրա ցանկանում են դրսից տղա բերել։
Սկզբից թմկահարում էին այսպես կոչված միջազգային դիտորդների գնահատականները, որոնք անամոթաբար տրվել էին փետրվարի 18-ին տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ, իսկ հիմա էլ մենք կանգնացինք մի այլ տագնապի առջև։ Երեք չառաջ օրը թշնահարճակ ռազմական պատմություն ունեցող գեներալ գնդապետ Շամանովը հայտարարել է, որ չի պացառում, որ Հայաստան կարող է ներխուժել արագ արձագանքման այսպես կոչված ՀԱՊԿ կազմակերպության զինված ուժերը։ Սակայն պարոնակ, մի մոռացեք, Հայաստանի մայրաքաղաքի անունը Երևան է, իսկ Հայաստանի նորընտիր նախագահի անունը Ռաֆի Հովանիսյան։
Թե ինչ է նշանակում կրիզիսային իրավիճակներում արագ արձագանքման զորքերի օգտագործումը, ճշտեցինք պաշտպանության նախարարությունից։ Նախարարության մամլոխոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ այս հայտարարությունը նշանակում է, որ ռուսական կողմը, որպես ՀԱՊԿ, արագ արձագանքման ուժեր տրամադրելու է օթային դեսանտային ուժերը։ Այսպիսի ուժեր ունեն ՀԱՊԿ բոլոր երկրները, և դրանք կարող են կիրառվել ռազմական նպատակներով։
Շամանովը ընդամենը մեկնաբանել է ՀԱՊԿ պայմանագրի արդեն գոյություն արագ արձագանքի կիրառման հոդվածը, որով ամեն մի երկիր ՀԱՊԿ-ի չկիրառած խումբ է տրամադրում ընդհանուր արագ արձագանքման ուժերի համար, իսկ Ռուսաստանը ընդհանուր տրամադրել է իր օթոդեսանտային ուժերը, որի հրամանատարը Շամանով, այսքան բան ոչ ավել, ոչ պակաս, ուրիշ ինչ բան պետք չի փնտրել։
Կրիզիսային իրավիճակները ինչպիսին կարող են լինել։
Կրիզիսային իրավիճակները դա առաջին հերթին վերաբերվում են սահմանի վրա, այսինքն ինքնիշխանությանը և ֆեդերալությանը վտանգ սպառնալու դեպքերը։
Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Հովանես։ Սփյուռքահայոցանողների խորհրդի նախագահն այսօր խոսել է իրենց խնդիրների մասին։ Նա մասնավորապես ընդգծել էր, որ սփյուռքահայոցանողներն ունեն ուսման վարձավճարի բնակարանների վարձմուծելու խնդիր։ Սփյուռքի նախարարի ընդունած հռչակագրով բոլոր բուհերում վարձավճարները հավասարեցվել են, բացի Երևանի պետական համալսարանից և բժշկական համալսարանից, որտեղ սփյուռքահայոցանողների վարձավճարները տեղացիներից բարձր է 30%-ով։ Էլեն Չիլինգարյանն է գնացել թեմայի հետ։
Մինչև վերջերս տարբերություն չկար օտար երկրյա, թե սփյուռքահայոցանող կլինես Հայաստանի որևէ բուհում։ Սա բուհերում սահմանված վարձավճարների տեսակետից։ Սփյուռքահայոցանողները ստիպված էին հայկական բուհում սովորելու համար վճարել 1.5 անգամ ավելի։
Դրա հետ կապված որոշակի աշխատանքներ իհարկե տարվել են, օրինակ բարձրագույն եթե բուհական մասնագիտական կրթության մասին օրենքում, ուրեմն 2009 թվականին փոփոխություններ կատարվեց, եւ այնտեղ երրորդ մասում ավելացվեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության եւ Վրաստանի Սամխեջ Ջավախ եւ Քմոր Քարտլի նահանգներում գրանցված եւ բնակող հայ ազգի ուսանողների համար արգելվում է ավելի բարձր վարձավճար գանձել։ Այսինքն այս կետով Ջավախահայության այդ երկուին նշած նահանգներում եւ Լեռնային Ղարաբաղում հավասարեցվեց տեղայացի հայերինը։ Սակայն մնացած երկրների կամ նույնիսկ Վրաստանի Թբիլիսին եւ այլ տեղերում վարձավճարը բարձր է։
Բացի օրենքում այս փոփոխությունից, Սփյուռքի նախարարը հրճակագիր է ընդունում, որտեղ նշվում է, որ բուհերի վարձավճարները բոլոր սփյուռքահայուսանողների համար հավասար պիտի լինեն։ Սփյուռքահայուսանողների խորհրդի նախագահ Սամվել Մկոյան.
Սակայն դա քանի որ հրճակագիր է, իսկ հրճակագիրին պետք է այսինքն կամահայտություն հայտնեն բուհերը, մոտ 12 բուհեր հայտնել են կամայություն, իսկ ամենակարևոր բուհերը պետական համալսարանի եւ պետական բժշկական համալսարանը, նրանք չեն դեռևս միացել հրճակագիրին, այսինքն նրանց մոտ հիմնական խնդիր կա։
Այս բուհերում սփյուռքահայերը շարունակում են վճարել 1.5 անգամ ավելի, եւ հենց այս բուհերում են ամենից շատ սփյուռքահայուսանողներ սովորում։ Ընդհանուր առմամբ այժմ Հայաստանում 4309 սփյուռքահայուսանողներ կան 37 երկրներից։ Այս տարի ավելացել է սիրահայուսանողների թիվը։ Նախորդ տարվա 93-ի փոխարեն նրանց թիվն այժմ 251 է։ Սիրահայուսանողների համար վարձավճարները հավասարեցվել են կրթության եւ գիտության նախարարի հրամանով, վճարվել հիմնադրամների տրամադրած 40 միլիոն դրամով։ Հակոբը Երևան է եկել Սիրիայից 6 տարի առաջ, երբ դեռ ստիպված էր վճարել ավել վարձավճարը, սակայն դա նրան չէր կանգնեցնում, քանի որ որոշել էր ծնողների օրինակով կրթություն ստանալ այստեղ, բայց այլևս հետ չգնալ Սիրիա։
Ճիշտ է, այդ հայը բակա, որ ինչի ես նույն հայերեն ինքս ու նույն ինձին ուզում եմ համարեմ երկրի բնակիչ, հավասար, բայց ինչ-որ բան ավել այն համար
կանցում։ Ոնց էի հաղթահարում դա։
Ընտելանում էի ուղակի, այսինքն ոչ բան չէի կարողանում, քիչ հիաստապես նոր ալինում, իհարկե դրամաբանական է, դու հասկանում ես, որ դրամաբանական է այդպես էլ դիներ, բայց երբ որ վարտակային ինչ-որ հայրենիք ենք մենք ընդդեմտասի ալարկում մեր տանը կամ դպրոցում ինչ-որ չափ, հետո գալիս ենք ստեղ, տեսնում որ չէ նորմալ երկիր է, բայց իհարկե սկզբում այդ նորմալ երկիրը անընդունելի ալինում, որտեվ հայի համար հայրենիքը պետք է ոսկի պարտական երկիր պետք է լինի, բայց դու հասկանում ես, որ չէ, նոր կաշառակերն էլ պետք է լինի, SLN-ն էլ, այդ ամենի համար պետք է, եթե պիտի ապրես ինձ, պետք է դու ինչ-որ բան անես, որ մաքրվի այդ ամենը, այսինքն որպես մաս կազմես այդ հասարակության։
Այժմ սովորում է պետական համալսարանում։ Ծանոթ լինելով նաև սիրիական կրթական համակարգին եւ սովորելով հայկականում, Հակոբը նշում է, որ իրեն այժմ կրթությունը չի բավարարում ոչ թե այն առումով, որ սիրիականը լավն էր կամ վատը, այլ
մենք ունենալով 30 կամ 20 տարի առաջ շատ հզոր ուսումնական համակարգ, որից դուրս են եկել մեր ծնողները, մենք հիմա ունենք շատ ահավոր վատ համակարգ, որը ընդունելի չի։ Մենք որտեղ մենք բազան ունենք լավը լինելու, դրա համար է, որ ընդունելի չի, հասկանալի չի, որ չեն ուղղվում բարելավման, ուղղվում դեպի ետ գնալուն։
Այսօր Հայաստանում սովորող սփյուռքահայուսանողների մեծ մասը Վրաստանից է, երկրորդ տեղում Ռուսաստանն է, հետո Սիրիան, մեկ կամ երկու ուսանողներ էլ կան Բալթյան երկրներից։ Սփյուռքահայուսանողների խորհրդի նախագահի խոսքով Հայաստանում սփյուռքահայերը մրցութային կրթության և զեղչային համակարգով սովորելու հնարավորությունից ևս մեծ մասամբ զրկված են։
Այսինքն բոլոր 20 բալեր ստանանք 20 բալեր համակարգում, մեր մոտ անվճարի հնարավորություն չունենք։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Էլեն, հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ձմեռային ամիսներին ամբողջ աշխարհում ընդունված է կազմակերպել ձմեռային քանդակների փառատոններ, որոնք համարվում են հիմնականում զբոսաշրջիկներ գրավելու քայլ։ Զբոսաշրջության խթանման նպատակով անցյալ տարվանից այսպիսի ցուցահանդես փառատոն է կազմակերպվում նաև Ջերմուկում։ Սառցե քանդակների ցուցահանդեսի այս տարվա հեղինակները հիմնականում մարզաբնակներն են։ Կազմակերպիչները հուսով են, որ տարեց տարի ֆինանսական ներդրումները կավելանան ու իրենք շատ զբոսաշրջիկ ներկունենան։ Լիանա Մնացականյանն է շարունակում։ Մարտի 8-ից 10-ը Ջերմուկում արդեն երկրորդ անգամ անցկացվելու է Սառցե քանդակների ցուցահանդես փառատոն։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշեց Ջերմուկի զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպության փոխնախագահ Արտաշես Արաքելյանը եւ հավելեց, որ փառատոնի հիմնական նպատակը Ջերմուկում ձմեռային ቱրիզմի զարգացումն է։ Անցած տարի եւս ցուցահանդեսը կազմակերպվել է մարտին։ Հարցին, թե ինչու ոչ ձմռանը, Արաքելյանը պատասխանեց.
Կարնան շունչը որ բացվում, բայց մարդիկ ձեր ձմեռային տրամադրությամբ են, հանգվար Ջերմուկում ձմեռը շարունակվում է մինչև մայիս, իրանց կրեատիվության վրա է, ինչպիսի քանդակներ կարող են ստանալ և ինչեր օգտագործել ցնից բացի։ Քաղաքին հագեցած է ծրագիրը, սակայն ቱրիզմի զարգացման համար ավելի լավ կներ երիտասարդներից բացի, ովքեր շատ ակտիվ են, ուզում են ինչ-որ բաներ անեն այդ տվյալ փառատոնի շրջանակում, այլ նաև ቱրիստների ներգրավվածությունը շատ լինի, այսինքն ինքը փառատոնը կարողանա ቱրիստական հոսքեր ապահովի դեպի քաղաք։
Մասնակցության հայտերն ընդունվում են ցուցահանդեսի առաջին օրը, հիմնականում կազմվում են խմբեր, որոնք էլ միասին աշխատում են քանդակի ստեղծման վրա, չկա տարիքային սահմանափակում։ Առաքելյանն ասում է, որ Վայոց ձորի մարզից մասնակիցները շատ են, օրինակ անցյալ տարի մասնակցել է մոտ 70 հոգի, սակայն քիչ են երևանցիներն ու զբոսաշրջիկները։ Պատճառն ըստ Armenian Extreme Club հասարակական կազմակերպության նախագահ Գոր Հովանիսյանի ֆինանսների և գովազդի պակասն է։
Շատ կարևոր է, որպեսզի Երևանից էլ ու ընդհանրապես Հայաստանի բոլոր մասերում է տեղակ լինեն տվյալ փառատոնի մասին, ու հնարավորության դեպքում անպայման գնան ներկա գտնվեն, որովհետև շատ իսկապես մեծ աշխատանք է կատարված, երիտասարդները, կամավորները առանց ինչ-որ ֆինանսական ակնկալիքների բավականին չարչարվել են։ Ես հուսում եմ, որ մի քանի տարի հետո այս փառատոնը կկրի նաև ինչու՞ չէ, եկեք չվախենան երազելուց միջազգային բնույթ, ավելի լավ մասնագետներ կմասնակցեն, լուրջ քանդակներ կստեղծվեն, ինչպես աշխարհի բոլոր երկրներում։
Փառատոնի օրերին կազմակերպվելու են նաև տարբեր միջոցառումներ, որոնք ևս կարող են հետաքրքրել զբոսաշրջիկներին։ Գոր Հովանիսյան.
Այնտեղ պիտի կառուցվի սթրայքբոլի, փեյնտբոլի, երեք մոտավորապես գիտեք հետայնից ինչ են ասում, որ հատուկ ձնագնդիկի համար պոլիգոն, հա, բարիերներով, անցումներով, պատկարասներով, 25 մետր 35 մետրի վրա, պատկասեք, թե ինչքան չարչարանք է, ու այդ օրը տարածքում խաղալ է, փորձել է սթրայքբոլն և բնականաբար ձնագնդիկը, ես ունելու անվճար բոլորի համար։
Կազմակերպիչները նշեցին, որ ձմեռային հանգիստը ասոցացվում է հիմնականում ծաղկաձորի հետ, մինչդեռ ջերմուկը ևս շատ գրավիչ է, միայն թե պետք է ճիշտ քաղաքականություն վարել տուրիզմը զարգացնելու համար։
Ջերմուկում արդեն քիչ-քիչ սկսել է զարգանալ լեռն դահուկային այդ մշակույթը։ Երկրորդը, ես նույնիսկ ձմեռը, երբ որ գնում եմ ջերմուկ, նախընտրում եմ այցելել ջերմուկի հայտնի տաքճերերը, որոնք բավականին հեռու են, չնայած արտասահմանից եկող զբոսաշրջիկների համար գրավիչ, որտեղ ձմեռը ցրտին ձների մեջ կարող է լողանալ տաքճերերում, հետո նստել տաք մեքենան ու վերադառնալ հյուրանոց։ Դա ջերմուկում եկողների բոլոր տուրիստներին չի, որ տեղը հասցնում, բայց ամեն դեպքում դա նույնպես կարևոր է։
Վեցարական զարգացման պլանի համաձայն երկրորդ ճոպանովու գիծնաուտ պատրաստում կարուսվի ջերմուկում մինչև 2014-ը։
Առաջին 3 տեղերը գրաված քանդակների հեղինակներին սպասվում են նաև մրցանակներ։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչև հաղորդման ավարտն անդրադառնանք մեկ քաղաքական և մեկ մշակութային լուրի։ Թբիլիսիում Վրաստանի պետական գրասենյակում այսօր կայացել է երկրի նախագահ Միխայիլ Սաակաշվիլի և վարչապետ Բիդինա Իվանաշվիլի երկրորդ հանդիպումը անցած տարվա հոկտեմբերի 1-ի խորհրդանական ընտրություններից հետո։ Գրուզիա օնլայն ինտերնետային պարբերականի փոխանցումը փակ հանդիպումից հետո Սաակաշվիլին հետաքրքիր է որակել այն։ Առաջին հերթին հանդիպումը Բիդինա Իվանաշվիլիի հետ միշտ շատ հետաքրքիր է։ Հետաքրքիր նշանակում է այն, որ գոյություն ունեն հիմնարար տարբերություններ մեր հայացքների միջև և մեզնից ոչ մեկը դա չի թաքցնում։ Կարծում եմ, որ որքան էլ բարդանա իրավիճակը, մենք պետք է զրուցենք։ Ճիշտն այն է, որ նման թեմաների շուրջ մենք խոսում ենք միմյանց հետ, այլ ոչ թե հեռուստախցիկների, բացնամակների և Facebook-ի միջոցով, հայտարարել է Վրաստանի նախագահը։ Բրիտանական հանրահայտ Black Sabbath ռոք խմբի կիթառահար Թոնի Այոմին անդրադառնալով Եվրատեսիլ միջազգային երգի մրցույթին իր պաշտոնական էջում դրական արձագանք է տեղադրել Հայաստանը ներկայացնող Գոր Սուջյանի, ինչպես նաև Դորիանս խմբի վերաբերյալ։ Դե ինչ, իմ գրած երաժշտությունը քվեարկության արդյունքում հաղթող է ճանաչվել և կներկայացնի Հայաստանը Եվրատեսիլում։ Նրանք լավ խումբ են, մեներ քիչ նիրոք լավ ձայն ունի, իսկ մրցույթի համար ընտրված երգի բառերը գրել են հենց իրենք խմբի տղաները, անգլ Լենով։ Այժմ երկը կմասնակցի մայիսի 16-ին Շվեդիայի Մալմիո քաղաքում կայանալիք մրցույթի կիսեզրափակիչ փուլին, գրել ենա։ Հիշեցնենք, որ Եվրատեսիլ 2013-ի հայաստանյան երկն ընտրվել է մարտի 2-ին առաջին ալիքի ուղիղ եթերում։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ և գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք www.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Yeah.
Հաղորդման ընթացքում հնչած ռեպորտաժներից մի քանիսի վիդեո նյութերը կարող եք տեսնել մեր ինտերնետային կայքում, այցելեք www.azatutyun.am. Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին. Այժմի համար այսքանը, հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանը, հաջողություն։